jeni me SBS Albanian.
Gjykata kushtetuese, institucioni më i lartë ligjor i vendit, është kthyer në sheshin e betejës së radhës mes presidentit Meta dhe shumicës së majt, duke vënë në pikpyetje procesin e formësimit të saj. Të mërkurën, kreu i shtetit emëroi si antare Marsida Jafer Larin në tej kalim të afatit tre editor që i jep atij ligji për gjykatën kushtetuese. Të njëjtën, Arta Vorpsi, kandidatja e cila ishte e para në listën për vakancën e shpallur nga kreu i shtetit dhe që sipas vendimit të botuar në fletoren zyrtare është shpallur automatikisht antare gjykatës kushtetuese për të njëjtën vakancë, zgjodhi një rrugë për të anashkaluar zotin Meta. Ky i fundit e bëri të qartë që nuk e njihte emërimin e saj dhe përpasoi nuk do të pranonte betimin. Zonja Vorpsi nga ana e saj hartoi një dokument i cili përfshinte dhe formulën e betimit si antare gjykatës kushtetuese dhe me vulën e noteres ja dërgoi me postë presidentit duke vënë në dieni dhe vetë gjykatën. Presidenti Meta nga ana e tij nuk shfaqi asnjë shqetësim për lëvizjen e zonjës Vorpsi, madje ironizoi atë si të pavlerë dhe në mbrëmje organizoi ceremoninë e betimit jo vetëm të dy antarëve të zgjedhur nga parlamenti, por edhe të emëruarës prej tij Marsida Jafer Larri. Gjatë ditës së premte në një seancë të posaçme, ku vendi miratoi me 97 vota pro, një rezolutë në të cilën i kërkohet institucioneve të tjera të injorojnë presidentin e Republikës në lidhje me dekretin e tij për emërimin e Marsida Jafer Larrit si antare të gjykatës kushtetuese. Rezoluta e quan këtë veprim të Metës një akt absolutisht të pavlefshëm, jashtë kompetencave të tij dhe që minon funksionin e gjykatës kushtetuese. Gjithashtu kuvendi i bën thirrje presidentit dhe gjykatës kushtetuese që të mundësojnë fillimin e detyrës së gjyqtarëve kushtetues. Arta Vorpsi, Ela Toska dhe Fiona Papajorgji, duke mos njohur emrin e Marsida Jafer Larrit si antare të kushtetutës. Kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje presidentit të Republikës të heqë dorë nga tentativat dhe aktet që bllokojnë zbatimin e reformës në drejtësi dhe të mos ndërmarrë asnjë veprim tjetër në shkelje flagrante të kushtetutës. Presidenti Ilir Meta ka folur me tonë të ashpra duke u drejtuar majorancës socialiste për ngërçin e gjykatës kushtetuese. Në një prononcim të shkurtër për mediat, Meta u shpreh se askush nuk duhet të guxojë të përdhosë gjykatën kushtetuese, teksa ka thënë se nuk ka asnjë institucion më të rëndësishëm se kushtetuta. Kreu i shtetit ka paralajmëruar se edhe vetë parlamenti mund të shpërndahet me një dekret presidencial.
Kam një paralajmërim të fundit për gjithë ata që mendojnë se betimi i Ilir Metës me dorën mbi kushtetutë si presidenti i Republikës së Shqipërisë ka qenë një proces formal apo ceremonial. Nuk ka institucion më të rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë se sa kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e cila ka vetëm një garant të pa diskutushëm dhe të pa cënushëm në integritetin e vetë, që është gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Përpjekjet për dhunuar kushtetutën, në përpjekje për të kapur përfundimisht gjithë sistemin e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë, me kapjen e gjykatës kushtetuese, janë të dështuara, janë të vdekura. Askush të mos guxojë të përdhosë gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Është institucioni më i rëndësishëm këtij vendi. Parlamenti me një dekret shpërndahet. Qeveria me emocion mosbesimi rrëzohet. Presidenti me një impeachment nga i parlament legjitim, jo nga ky. Përsëri shkarkohet nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, por jo gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. E nëse dikush mendon se angazhimet e mia kanë qenë ceremoniale, do t'i bëj qartë se në fund fare kjo është kushtetutë që mbrom popullin e Shqipërisë dhe do të jetë detyrë e popullit të Shqipërisë dhe presidentit të Republikës së Shqipërisë që t'i tregojnë vendin kësaj bande uzurpatore edhe të gjithë shërbëtorëve dhe skllevërve të tyre kudo ku janë.
Këshilli i lartë i prokurorisë ka përfunduar procesin e pikëzimit të tre kandidatëve për prokuror të përgjithshëm. KLB-ja ka vendosur të parin në listë Olsian Çelën me 459 pikë, ndërsa prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku është renditur e dyta me 406 pikë. Në vend të tretë është renditur Fationa Memçaj me 362 pikë. Lista e KLB-s u përpilua në një ditë pas intervistave me tre kandidatët. Ajo do t'i shkojë parlamentit për votim dhe kandidati fitues duhet të marrë 84 vota. Nësa brenda 30 ditëve nga ky moment asnjë nga kandidatët nuk arrin të marrë 84 vota, atëherë kandidati renditur i pari në këtë listë shpallet automatikisht prokurori përgjithshëm. Në fillim të javës, IKMT-ja ka nisur prishjen e 33 objekteve në zonën e Unazës së Re. Aksioni është mbështetur nga policia e cila u përball edhe me zemrimin e banorëve. Nga përplasja mes tyre 13 persona, përfshirë 8 banorë dhe 8 policë, janë lënduar dhe u dërguan në spital. Banorët dëshmuan se policia përdori gaz lotësielës duke shkaktuar shumë të asfiksuar dhe të lënduar ndërmjet tyre. Disa banorë të Unazës së Re nuk pranuan të shkonin për të marrë ndihmën e parë tek spitali i traumës pasi i frigoheshin një ndalimi të mundshëm nga policia. Sipas të dhënave zyrtare, kërkuan ndihmën mjekësore në spitalin e traumës 10 persona, 5 prej të cilve ishin punonjës së policisë. IKMT-ja ka njoftuar se në lotin e parë janë projektuar për të shëmbur 33 objekte të zonës së Unazës së Re, që fillon nga sheshi Shqiponja deri tek mbikalimi i shkollës teknologjike. Vetëm këtë të martë u shëmbën 24 banesa dhe biznese në total. Pavarësisht se banorët kanë kundërshtuar aksionin e fadronave të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ndërhyrja e FNSH-s nuk i lejoi ata të pengonin këtë aksion. Tre liderët e Ballkanit perëndimor, kryeministri Rama, ai i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev dhe presidenti serb Aleksandar Vučić, kanë dalë në një konferencë për shtyp pas samitit të Ohrit në kuadër të ashtu quajturit mini Schengen Ballkanik. Në këtë samit, temë kryesore e bisedimeve kanë qenë katër liritë e Bashkimit Evropian në rajonin e Ballkanit perëndimor: liria e lëvizjes së njerëzve, mallrave, shërbimeve, kapitaleve. Kosova nuk u bë pjesë e këtij takimi me presidentin Thaçi, që e cilsoi atë një ditë më parë të pakuptimt për shkak se Bosnia dhe Serbia nuk e njohin vendin e tij. Sipas kreut të qeverisë maqedonase, që ishte edhe vendi mikpritës, kjo nisën paraqet një ëndër të re për qytetarët e vendeve tona, një Ballkan të ri. Presidenti serb Aleksandar Vučić e konsideroi nismën shumë të rëndësishme, që do të sjellë qarkullimin më të shpejtë të mallrave dhe një kursim prej 260 milion eurosh. Sipas tij, ndryshimet do të shihen brenda një afati të shkurtër kohor. Ai përsëriti edhe një herë idenë se kjo nismë nuk ka fare lidhje me rikrijimin e ish Jugosllavisë. Për kryeministin Rama, qëllimi kryesor i kësaj nisme është lëvizja e lirë e njerëzve në Ballkan. Kreu i Shqiptare njoftoi se mbledhja e radhës do të mbahet në Durrës, ku do të marrë pjesë edhe shefi i ri për politikën e jashtme të BE-s. Gjatë të fjalës së tij, kryeministri Rama përmendi dhe Kosovën, e cila vetëm një ditë më parë njoftoi se nuk do të merrte pjesë në samit, me arsyetimin se Serbia dhe Bosnia nuk e njohin. Sipas Ramës, ajo që vendosi Kosova ka të bëjë me një lloj vetëpërjashtimi, sepse pas pavarësisë Kosovës ju deshën një kohë gjatë për të ulur në një tavolinë me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, pas një asnjë nga palët nuk pranonte. Kreu i qeverisë shqiptare theksoi gjatë fjalës së tij se Shqipëria nuk ka ndryshuar qendrim ndaj Kosovës dhe mendimit se Serbia duhet ta njohë atë, por kjo nuk përbën arsye pse ajo të vetë përjashtohet. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.